叫好。
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verişidir, studiyada mənəm İlkin Məmmədov. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı-canlı internet səhifəmizdən, Azadlıq Radiosu.az ünvanından, Hotbird Pekində 12226 GHz tezliyi və 27500 sürətində YAY Azərəyə Azadlıq Radiosu kanalında və Türksat Pekində 11976 GHz tezliyində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatdan nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Yeni yaradılmış 125-lər siyasi klubu nədir? Müxalifətdir ya hökumət yönlü və seçki ilində ortaya çıxması təsadüfdürmü? Parlament bir evin iki nəfərə satılması ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayır. Qanun kimləri nəzərə alacaq və qanun yoxdursa, o deməkdir ki, əvvəllər bu qanunsuz deyildi. Naxçıvanda xiyar niyə bahalanır? Və Azadlıq Live-da günün sualı, tələbələrə verilən təqaüd sizcə onları qane eləməlidirmi? Müzakirələrə qoşulmaq üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib sorğuya qatıla bilərsiniz ya da Facebook səhifəmizdə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Hələlik isə Azadlıq Live-da canlı xəbər sırasıdır, mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun. Avropa Şurasında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yenidən ciddi araşdırılmasına başlanılır. Bunu APA-ya açıqlamasında Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyib. O qeyd edib ki, APA-nın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçisi Robert Walter'in martın 12-13-də Azərbaycana fakt araşdırıcı səfəri də məhz bununla bağlıdır. Səməd Seydov qeyd edib ki, Ermənistan tərəfi daima buna qarşı çıxsa da, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Avropa Şurasında yenidən ciddi şəkildə gündəmə gətirilib. Prezident İlham Əliyev martın 9-da Rusiya prezidentinin köməkçisi Rusiya Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Igor Levitini qəbul edib. Prezident AS saytının məlumatına görə Igor Levitin ölkəsinin Bakıda keçiriləcək birinci Avropa oyunlarında 300 ədək idmançı ilə təmsil olunacağını bildirib. O, Azərbaycanda keçiriləcək Avropa oyunlarının yüksək səviyyədə təşkil olunacağına əminlik bildirib. Prezident İlham Əliyev isə bu idman yarışının təkcə Azərbaycan üçün yox, ümumilikdə idman sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığının genişləndirilməsi baxımından xüsusi önəmi olduğunu qeyd edib. Martın 8-də Norveçin paytaxtı Oslo'da həbsdə olan qadınların hüquqlarını müdafiəsi məqsədi ilə aksiya keçirilib. Şəhərin mərkəzində keçirilən yürüyüşdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən xeyli nümayəndə iştirak edib. Azərbaycanın aksiyada hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova təmsil olunub. Azərbaycanın Mərkəzi Bankı gələn il yanvarın 1-də də ki, valyuta risklərinin tənzimlənməsi və ona nəzarəti dayandırıb.
Mərkəzi Bankdan banklara göndərilən məktuba görə qərar fevralın 26-da qəbul edilib, amma məktubda bunun səbəbləri açıqlanmır. Hüquqşünas Əkrəm Həsənov bunu düzgün addım hesab etmir. O, bunun banklar haqqında qanun və 2001-ci ildə qəbul edilmiş müvafiq normativ aktda nəzərdə tutulmadığını deyir. Əkrəm Həsənov deyir ki, açıq valyuta mövqeyi limitlərinin müəyyən edilməsi haqqında qaydalar valyuta əməliyyatları zamanı məzənnə riskinin tənzimlənməsinə yönəlib və bu olmadığı halda itki riski yaranır. Xatırladaq ki, Mərkəz Bank fevralın 21-də manatın ABŞ dollarına nisbətən 34% devalvasiya olması barədə qərar qəbul edib və nəticədə banklar milli və xarici valyuta arasında məzənnə fərqi ilə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsində çətin vəziyyətə düşüb.
Xəbərləri davam etdiririk. Moskva Basman rayon məhkəməsi müxalifət lideri Boris Nemtsovun qətlində şübhəli bilinən 5 nəfəri aprelin 28-nədək həbsdə saxlayıb. Milliyyətçi Çeçen olan Zaur Dadayev ilə Anzor Qubaşevə qarşı tam irəli sürülüb. Şagid Qubaşev, Tamirlan Askarxanov və Hamzat Baxayev isə şübhəli biliniblər. Məlumatlara görə Zaur Dadayev bu qətildə əl olmasını artıq etiraf edib, Qubaşev isə tam rədd edir. Qohum və qonşuları istintaqa inanmadıqlarını deyirlər. Anzor Qubaşev və Zahir Dadayevin qohumu Alpa Barxanayevanın dedikləri.
Şəxsən uşaqların içi də mənim qohumlarımdır. Çox yaxşı uşaqlardır. Anzorla Şagidi anaları tək, atasız böyüdüb. Məktəbdə çox yaxşı oxuyublar. Ümumiyyətlə, onların, Zahirun haqqında pis heç nə deyə bilmərəm.
Barxanayeva. Qubaşevin qonşusu İlyas Matsuyev də istintaqa inanmadığını deyir.
Причём Немцов и эти люди. Немцов там в Москве живёт, а эти вот здесь живут.
Немцовun bu insanlara nə dəxli var? Немцов orada, Moskvada yaşayır, onlarsa burada. Onun evi bak buradadır. Onlar gözümüzün karşısında yaşayır ve taksi sürürler. Nemcov'un onlara ne dəxli var? İlyas Matsuyev bundan başqa Grozno daha bir şübhəlinin polis onu saxlamaq istəyərkən özünü partlatdığı bildirilir. Müxalifət lideri Boris Nemcov fevralın 27-sində Moskvanın mərkəzində öldürülüb. Bu prezident Vladimir Putinin ən sərt tənqidçilərindən biri idi. Ukrayna hərbiçiləri Rusiya separatçıların martın 9-da atəşkəs rejimini bir neçə dəfə pozduğunu deyirlər. Pozduqlarını deyirlər hərbi qərargahdan verilən məlumata görə separatçılar axşam saat 8-dən səhər saat 6-ya dək hökumət qoşunlarının mövqelərini 16 dəfə atəşə tutublar. Lugansk əyalətindəki separatçılar isə onların əlində olan ərazilərlə hökumət qoşunlarının nəzarətində olan əraziləri birləşdirən dəmir yol körpüsünün partladıldığını deyirlər. Fevralın 12-sində Minskdə əldə edilmiş atəşkəs razılaşmasından sonra gərginliyin xeyli səngidiyi müşahidə olunur, amma Ukrayna hakimiyyəti hesab edir ki, separatçılar bundan yeni hücumlara hazırlaşmaq üçün istifadə edə bilərlər. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hərbi irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bir daha salam, Azadlıq Live verişi efirdədir. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun bu verişinə və istərsə də Azadlıq Radiosuna internet səhifəmizdə Hotbird və Türksat peyklərində dinləyə bilərsiniz. Üstəlik Azadlıq Radiosunun televiziya verişləri də var. Türksat peykində həftədə bir dəfə Can Ərzincal kanalında axşam saat 9-da cümə günləri xəbərətər verişində həftəyə nəzər sala biləcəksiniz. ARTV-də Hotbird peykində 12226 MHz tezliyində isə ARTV kanalında 7 gün 24 saat boyu Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən və Azadlıq Radiosunda hazırlanan verişlərdən təkrarlarına izləyə bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdə isə 7-24 hər zaman hüzurunuzdayıq. Facebook, Twitter, Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında Azadlıq Radiosu yazı bizim səhifələrimizə gələ bilərsiniz və həm dünyada Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar ola bilərsiniz, həm də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz sorğulara və forumlara qatılmaqla. Eləcə də özünüz də bizim verişlərə töhfənizi verə bilərsiniz. Gördüyünüz foto, gördüyünüz hadisələri, olayları foto və videoya salmaqla bizə göndərməniz mümkündür. Ya da elə qaynar xəttə şikayətinizi də çatdıra bilərsiniz 050 436 7741 nömrəsinə zəng eləməklə. İndilik Azadlıq Live-a siyasətlə başlayacaq. Bu il Azərbaycanda seçki ilidir. Ənənəvi müxalifət və ənənəvi iqtidar partiyaları hələ ki seçkidən elə də danışmasalar da yeni qüvvələr peyda olur Azərbaycan siyasətində ta ötən əsrdən olan 26-lar və sonralar indiki Azərbaycanın indiki iqtidarın formalaşmasında iştirak edən 91-lərdən sonra indi də 2015-ci ildə də yeni qüvvə ortaya çıxır 125-lər. 125-lər özünü adlandıran siyasi qrup nədir, özlərini bu klub nə ilə digərlərinə fərqləndirir və qarşıdakı seçkilərdə hansı tərəfdən fəal olacaqlar, bunu elə indi biləcəyik.
Səs verməyə gitmirlər insanlar. Gitməməklə də saxtakarlıqlara yol açırlar.
125-lər klubunun sədri İlhamiyə Rıza belə düşünür. 125-lər klubu ötən ilin fevralında yaradılıb. Klubun bəyanaməsində deyilir ki, qurumun məqsədi Azərbaycanda demokratik idarəçilik sisteminin yaradılması, milli dəyərlərin qorunması və barış əminamanlığın həm ölkədə, həm də regionda bərqərar olmasına nail olmaqdır. Klubun üzvləri bu məqsədlə parlamentə seçilmək iddiasındadırlar. İlhamiyə Rıza buna fəaliyyətlərin yaxın hədəfi kimi baxır. Ancaq mövcud siyasi durumda bu iddia nə dərəcədə realdır? Bəs 125 nədir? Shakespeare-in sonetlərindən biri? Təhsil ocağının nömrəsi? Ya klubun 125 üzvü? İlhamiyə Rıza Azadlıq Radiosunun suallarına aydınlıq gətirir. Bildirir ki, 125 Milli Məclisə yer alan deputatların sayıdır.
Qeyd edir ki, ölkədəki mövcud durumdan asılı olmayaraq, mövqeyi olan şəxslər proseslərdən kənarda qalmamalıdır.
Biz şəbəkə şəklində bir-birimizə dəstək göstərərək olmaqla seçkilərə qatılmaq istəyirik. Ölkədə durumdan asılı olmayaraq, fəal vətəndaş mövqeyində olan insanlar proseslərdən kənarda qalmamalıdır. Biz küçük qırağa çəkilməyə ixtiyarımız yoxdur. Prosesi özümüz, yəni prosesə biz müdaxilə etməliyik və nə zamansa hadisələrə təsir etmək imkanı inanıram ki, əldə edəcəyik.
İctimai fəallığın aşağı olmasının seçkiləri saxtalaşdırmaqda əsas rol oynadığını deyən klub sədri bu yöndə fəaliyyəti aparıcı istiqamətlərdən biri sayıb. Hələlik 67 üzvü olan klubun bu ilki parlament seçkilərində qələbə qazanacağına ümidvar olduğunu bildirdi. Politoloq Zərdüşt Əlzadə xalqın içindən olan kəslərin parlamentdə təmsil olunmasını mümkünsüz sayır. O bildirdi ki, seçki öncəsi müxalif adlı bölümdə canlanma yaranır. Politoloq qurumun istəyini xəyal plovu adlandırıb.
Müxalifət adlanan bölümdə ajaslar başlayır. Hamı başı xəyal plov yeməyə. Çəkirlər buludlara, qovqaş qalbağını doldurlar bu xəyal plovla başlayır başlamağa. Amma seçki gəlir keçir, o xəyal plov da xəyal plov olaraq qalır.
Politoloqun fikrincə, parlamentə maddi durumu yaxşılaşdırmaq, karyera qurmaq vasitəsi kimi baxılır. O, Milli Məclisə təmsil olunmağın yolunu da izah edir. Bildirir ki, məsələ prezident aparatından həllini tapır, bununla da söhbət bağlanır.
Sağdan girirlər alınmır, soldan girirlər alınmır, yuxarıdan, altdan, bacadan, damdan. İndi odur ki, müxtəlif formatlar düşünür. 125 şəhər, 185 şəhər alınmır. Yəni, hakimiyyətin fərdi, şəxsi heyəti formalaşıb. Deputat olmaq istəyənlər hökumətə yarılmalıdırlar. Bizim parlament. Oraya düşmək, kosmosa çıxmaq kimi bir şeydir. Onun da raketi prezident aparatındadır.
Zərdüşt Əlizadə deyir ki, parlamentdə deputatlar iki meyar əsasında seçilir. Şəxsi sədaqət və mütilik. Politoloq hər nə qədər parlamentdə təmsil olunmağın mümkünsüzlüyünü desə də, 125-lər klubu bu il seçkilərdə iştirak edəcəyini və qalib gələcəyinə ümidli olduğunu deyir. Seçkilərdən isə bizləri cəmi 8 ay ayırır.
125-lər klubu və digər siyasi qüvvələr haqqında ətraflı məlumatları elə seçkilər yaxınlaşdıqca Azadlıq Radiosunun internet saytında əldə edə biləcəksiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun internet saytına gələnlər öncəki seçkilər necə keçib, bir onları da göz ata bilərlər, həm də video reportajlar şəklində isə. Azadlıq Live davam edəcək, az sonra sökülən və tikilən Bakıdan danışacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində. İndi Azadlıq Live verilişidir. Sökülən və tikilən Bakıdan danışmaq söz verdik. Öncə sökülənlən başlayacaq söhbət. Son olaraq söküntülərin başlandığı Sovetski məhləsindən gedir. Sovetski məhləsində artıq ötən ildən başlanan narazılıqlar da səngimiş kimi görünür. Öncə hər kvadratimetrə görə 1500 manat kompensasiya razılaşmadığını bildirən və bu məsələnin həlli üçün dövlət orqanlarına müraciət edən və görüşlər keçirənlər də artıq taleyi ilə barışmış kimi görünürlər. Ən azından artıq orada etirazlar görünmür. Sovetskinin bəzi hissələri, bəzi məhlələrində də artıq söküntülər başlanıb və hətta bitənlər də var. Orada hazırda durum necədir? Sovetskidə kimlər qalıb, necə qalırlar?
Köhnə Sovetski məhləsinin yuxarı hissələri müharibə mövzusunda kino çəkmək istəyən rejissorlar üçün əsl tapıntıdır. Uçurulmuş həyətlər, dağıdılmış divarlar, şüşələri qırılmış pəncərlər gündüz vaxtı vahimə yaradır. Bu evlərin, həyətlərin dibindəki evlərdə isə adamlar yaşayır. Bu evlərdə yaşayanlar deyir ki, gecə yatanda dua edirlər ki, səhərə salamat çıxsınlar. 75 yaşlı Rəfiqə Həsənova da belə evlərdən birində yaşayır. Hər an evinin uçacağından qorxur.
Bu saat təkəm, bu halda təkəm. Neyim? Hamısı sökülürdü. İndi bu evlər olanda küçəydi də, məhlə idi. İndi uçurdublar, oxşamış. Neyim, balına Bakını qoydular da bugünə.
Yaşlı qadın deyir ki, öz evindən getmək istəmir, ancaq bilir ki, köçməlidir. Günün birində onun da evi buldozerin ağzına veriləcək. Rəfiqə Həsənova deyir ki, hər kvadrat metrə görə təklif olunan 1500 manatı da hələ ona vermirlər.
Deyirlər, bankda pul yoxdur hələ. Niyə? Nə qədər meeting oldu, yazdım uşaqlarına, adı tutdular, cavanlara apardılar. Neyinik? İndi pul da yoxdur ki. Pula baxıb geri öy alasan da, görüm nə qədər verəcək. Şəhərdə o pula ev almaq olmaz. İndi bilirik, hara gedirik. Buradan keçirsən dramadır. Düşürdük parka. Hava alırdı yaşlı adamı, xəstə adamı.
Köçənlər köçüb, pul gözləyənlər də gözləyir. Ancaq hələ də hökumətin təklif etdiyi 1500 manatla razılaşmayıb, söküntüdən imtina edənlər də var. Sakinlər deyir ki, manat ucuzlaşandan sonra 1500 manat gözlərinə lap kiçilib.
Xanı bir köçüdə bilirlər bəyəm, gedmir zamanı, pul verirlər bəyəm. Vermirlər. Mən hara köçürəm, mən ata baba yurdunu hara köçməliyəm. Qiyməti 1500-dür. Ya abid şərif ol deyir, düzəliş olsun. 2 kvadratı olanlara artırılırdı. Dedində Allah bilir, nə vaxt olsun. Qiymət qalxmıyor. Hükümətdən asırlar. Samadı yola versin, samadı edərlər.
Belə gelmək istəyəm, baba. Heç birisi gelmək istəyəm. Mən buradan yaxşı yerə hara gedəcək.
Bizə sultufin nazlarımız var. Patval versin bizə şəhərdə versin. Demək ki, az kvadratımız var. Neyimiz var, onu versin. Gedəndən hamısı ağlayır da.
Təkcə uşaqlar çərşənbələrdə ocaq qalamaq üçün yandırmağa çoxlu taxtalarının olmasına sevinir. 9 yaşlı Tural deyir ki, uçulmuş evlərin qapı pəncərlərini yandırırlar. Sabaha tədarüklərini də görüblər.
Nə qədər taxta var. 2-3 dənə səbət götürürəm, qırıram, yandırıram.
İndi Savetskidə Axundov döngəsi, Mirzağa Əliyev küçəsi, Dilarə Əliyeva, Süleyman Rəhimov küçələrindən bir hissəsi, Mustafa Sübhi, Zülfü Adıgözəlov, Abdulla Şaiq küçələri tamamilə sökülüb. Düz yolla gedirsən, birdən yolun sağ tərəfində kiminsə uçulmuş evini görürsən. Daşın torpağın içindəki otaqda köhnə kreslonu sahibi aparmayıb. Yerə atılmış jurnaldan Parisin görməli yerləri boylanır. Bir həyətdə boş ipə paltar sancaqları asılıb. Başqa bir evin yerində köhnə çamadan, oyuncaq it, fizika kitabı, köhnə qab qaşıq, nimdaş ayaqqabılar var. Belə dağıntının mərkəzində birdən qarşına bir qapı çıxır. Qapıya vurulmuş elanda yazılıb ki, buradakı iki mənzillə dövlət arasında alqı-satqı olunmayıb. Bu evlərdən birində yaşayan Nicat İmranlı deyir ki, imtinanın səbəbi köhnədir.
Pul verilənlərə zaten olsa məcburi çıxarırlar yəni çünki. Pul da yoxdur, yəni mən ümumiyyətlə imtina eləmişəm. Çünki məndə 37 kvadrat 50 min pul eləyir.
Savetskidə söküntü keçən ildən başlayıb. Hökumətin hər kvadrat metrə görə təklif etdiyi 1500 manatla razılaşmayan sakinlər bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçirmişdi. İndiyə qədər 2000-dən çox ev sökülüb. Keçən ilin yayında Yasaman rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev Azadlıq Radiosuna demişdi ki, köçmək istəyənməyənlər öz evlərində qala biləcəklər. İcra başçısı sökülən evlərin yerində park, geniş yollar salınacağını da bildirmişdi.
İstər Savetskinin, istərsə də Bakının digər köhnə məhəlləri Basin 5 mərtəbə ətrafında söküntülərdən öncəki durumunu və elə söküntülər zamanı baş verənləri də görmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gələ bilərsiniz. Amma burada bir şey də etiraf eləyək ki, Bakı təkcə sökülmür, həm də tikilir. Söhbət Bakıda gedən tikintilərdən gedir və deyəsən Azərbaycanda mənzillərə tələbat təklifdən o qədər çoxdur ki, hətta mənzil tikənlər onu bir mənzili iki nəfərə də rahatsana sata bilirdilər. Və buna görə də deyəsən elə də cəzalandırılmırdılar, yoxsa Milli Məclisin deputatları bir mənzilin iki nəfərə satılmasını qadağan eləyən qanun layihəsi üzərində işləməzdilər. Həmin qanun nəyi nəzərdə tutur və bundan əvvəl bir sıra mənzil tikinti kooperativlərinə qarşı olan etirazların qarşısını nə dərəcədə ala biləcək və bir də əgər qanun qəbul olunmamışdan belə çıxır ki, bir mənzili iki nəfərə satmaq qanuni idi, ya indi qanunsuz olacaq? Bütün bu suallara indi cavab arayırıq.
Məndən başqa iki nəfər namizəd var. Bilməyənlər çoxdur. Alıb evin alıb Rusiyaya gedənlər çoxdur. Xəbəri olmayan çoxdur.
Bakı sakini Ayda Ağayeva deyir ki, min bir əziyyətlə nəhayət mənzil sahib olacağını sevinib. Amma sonradan ona məlum olub ki, aldığı mənzil ondan başqa daha iki nəfərə satılıb. Ayda Ağayevanın qarşılaşdığı problem kənardan bir qədər qəribə görünə bilər. Amma bu durumla qarşılaşan təkcə o deyil. Onun kimi minlərlə vətəndaş pulunu verib mənzil alıb. Amma indi nə mənzilini, nə də pulunu geri ala bilir. Bununla bağlı bəzi tikinti
şirkətlərinin rəhbərləri həbs olunub, hazırda istintaq gedir. Millət vəkili Çingiz Gənizadə bu problemi kökündən həll etmək üçün qanun layihəsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsini təklif eləyir. Söhbət 2014-cü ildə qəbul olunan daşınmaz əmlakın reyestri haqqında qanun layihəsindən gedir. Çingiz Gənizadə təklif eləyir ki, bu qanunun 17-ci qabaqcadan qeydiyyat maddəsinə bəzi dəyişikliklər edilsin.
100 mənzilli 2 bloklu bir binadır. Əvvəlcə onu gedir, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilir. Qeydiyyata alındıqdan sonra həmin səhifədə bu binada neçə mənzil var, neçə qeyri yaşayış sahəsi var, artıq layihə orada göstərilir. Və MTK rəhbəri hansısa mənzili satarkən artıq qanun tələblərinə uyğun olaraq hansısa bir ofisdə vətəndaşdan pulunu alıb öz mehrini vurmaqla bu alıcı satqını həyata keçirə bilməyəcək. O mütləq alıcı ilə birlikdə MTK-nın nümayəndəsi, hüquqşünası gəlməlidir daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinə qeydiyyata alan təşkilata və orada hansı mənzili bu vətəndaşa satdığını göstərməlidir. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinə qeydiyyata alan orqan artıq özünün elektron qurğusunda bu alqı satını qeydiyyata alacaq və 50-ci mənzil satılıbsa 50-ci mənzilin qarşısına qoyulacaq ki, bunu Toxçı Gənizadə Çingiz aldı. Və MTK gələcəkdə bu mənzili sizə satmaq istədikdə ora yenə də gələrkən artıq kompüterdə göstərir ki, bu mənzil bir dəfə satılıb və o ikinci dəfə bu mənzili başqa bir adama dəradurduq yolu ilə sata bilməyəcək. Və beləliklə bugün bu mənzil, yeni mənzil tikintisi sahəsində baş verən bu dəradurduqlar və mənimsəmə hallarının qarşısını alınması üçün yeganə yol olaraq daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunun 17-ci maddəsini işlək vəziyyətə gətirmək və orada bəzilərini bu bənddən çıxarmaq lazımdır. Yəni bu təklif belə olub və mən belə hesab edirəm ki, bu yüzlərlə hüququ pozulan müəyyən insanlar ki var, bugün məhkəmələrdədir, MTK rəhbərləri tərəfindən aldadılıblar və yüzlərlə də hələ çəkişmələrdədirlər. Bunların yəni biz problemini həll etmiş olarıq.
Çingiz Gənizadə bildirir ki, qanun layihəsini aprel ayında müzakirə üçün parlamentə təqdim edəcək. Bundan əvvəl baş prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsi böyük prokuroru Ramin Hüseynov da bənzər təklif vermişdi. O bildirmişdi ki, bir mənzilin bir neçə nəfərə satılması ilə bağlı baş prokuror yanında bəzi işlərin istintaqı gedir. Ramin Hüseynov hesab edir ki, yaranmış problemin əsas səbəbi alqı-satqı müqavilələrinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmaması, bu müqavilələrin heç bir reyestrdə qeydə alınmamasıdır. O bununla bağlı qanunvericiliyə zəruri dəyişikliklərin edilməsi üçün aidiyyatı təşkilatlara təkliflər verdiyini bildirmişdi. Hüquqşünas Müzəffər Baxış da problemin qarşısının alınmasına yeganə yolu kimi qanuna dəyişimləri görür. Bildirir ki, 30 illərdir bu cür problemlərin qarşısını almaq üçün qanuna dəyişikliklərin edilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
Amma bunu eləmirlər. Nəyə görə eləmirlər? Çünki Azərbaycanda çox mənzilli, hündür mərtəbəli binaların həm tikintisinə başlananda böyük rüşvətlər alınır, həm də həmin tikili başa çatdıqdan sonra istismara qəbul aktının verilməsi üçün də çox böyük məbləğdə rüşvətlər alınır. Bu rüşvətlərin alınması onların gözlərini o qədər kör edir ki, o vətəndaşlara ziyan dəyməsi də onlar üçün heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Onlara lazımdır ki, öz ciblərini doldursunlar. Və ona görə də bunun qarşısı alınır. Ola bilsin ki, gələcəkdə bunlar məcburiyyət qarşısında qalsınlar ki, əgər qanunvericilər bu tipli dəyişikliklər eləsələr, bəli, bu sahədə olan, yəni bir mənzilin bir neçə fiziki və ya hüquqi şəxsə satılmasının qarşısını bu şəkildə almaq mümkün olacaqdır.
Gen MMC, Fuad MMC, Kamran MTK. Siyahını artırmaqda olar. 2011-ci ildən bəri bu şirkətlərin tikdiyi mənzillərdən ev alanlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən tutmuş, Baş Prokurorluq, Prezident Administrasiyasına dək müxtəlif yerlərdə dəfələrlə etiraz aksiyası keçiriblər. Hətta bir dəfə çarəsiz qalıb Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib şikayətlərini məzara demək istəyirdilər. Təbii, keçirdikləri digər aksiyalarda olduğu kimi polis buna da imkan verməmişdi. İndi isə şikayətçilərə bir cavab verilir ki, həmin tikinti şirkətlərinin rəhbərləri ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Hətta həbs olunanlar da var. Son sözü məhkəmə deyəcək.
Əgər sizin də istər mənzil, istər bir başqa məsələ ilə bağlı şikayətiniz varsa, hər zaman Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
Kimdir?
Sizin narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız. Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Live verişidir.
Ötən verişlərimizin birində Naxçıvanda qalxan manatın dəyərsizləşməsi ilə bərabər bütün Azərbaycanda qalxan qiymətlərin sonra inzibati amiranə metodlarının da olsa aşağı salınmasından və yerli cəmaatın bəzilərinin bundan razılıq eləməsindən yazmışıq, amma deyəsən xiyarı unutmuşuq. Söhbət hərfi mənada bir vaxtlar elə Azərbaycan baş naziri Artur Rəsadənin də inflyasiyanın indikator olaraq göstərdiyi xiyardan gedir, çünki indi məlum olur ki, Naxçıvanda bəzi qiymətlər aşağı salınsa da xiyarın qiyməti qalxır.
İran və Türkiyədən geri qayıdan Naxçıvan sakinləri pomidor və xiyarın keçirilməsinə qadağa ilə üzləşdiklərindən şikayət edirlər. Azadlıq radiosu ilə söhbətində belə Naxçıvan sakinlərindən biri deyir ki, İranda ucuzluq olduğundan ayda bir dəfə oradan ev üçün bazarlıq edirmiş. Lakin sonuncu dəfə İran bazarlığından qayıdanda Culfa gömrük məntəqəsinin Naxçıvan hissəsində aldığı məhsulların əksəriyyətini saxlayıblar. Söhbət etdiyimiz Naxçıvan sakinlərinin fikrincə Naxçıvana bəzi tərəvəz məhsullarının gətirilməsinə qadağa qoyulub. Onlar deyirlər ki, digər tərəvəzlərə müəyyən limit tətbiq olunsa da xiyar və pomidorun kənardan müxtəlif ölkəyə gətirilməsi mümkünsüzdür. Sakinlər əmindir ki, bu qadağa Naxçıvanda xiyar və pomidor yetişdirən Naxçıvan bağları müəssisəsinə aid iki böyük istixananın istifadəyə verilməsindən sonra tətbiq olunmağa başlayıb. Bundan əlavə sakinlər bildirir ki, istixanalar açılanda qiymətlərin enəcəyini ümid etsələr də əksinə bir neçə qat bahalanmanın şahidi olublar. Onlar iddia edir ki, həmin istixanalar yüksək vəzifəli məmurların qohumlarına məxsusdur və qoyulan qadağa da istehsal olunan məhsulların satışını təmin etməyə hesablanıb. Bundan əlavə sakinlər deyir ki, bir müddətdir kartofun müxtəlif ölkəyə gətirilməsinə qoyulan nəfər sayının limitdə 10 kilodan 2-yə endirilib. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsi istəməyən Naxçıvan sakini deyir ki, indiyə kimi 30 kiloya kimi məhsul gətirməyə icazə verilirdisə, indi bu limit 10 kiloya endirilib.
Gedirik köylərdən keçirik, qoymurlar. Kartof qadı qoymurlar. İqtisadi inkişaf naziri gətirir 1 manat 20 qəpik kartof qazatır. O yanda 10 dəqiqəlik yoldu gedir İranla arıq gətirir. Kilosu 30 qəpik. 40 qəpik imkan verilmir. Xiyarın bu dəqiqə kilosu 4 manat. Burada bu 400 canlı var, Çəngəlisi 45 hektar parni təhkib. Bunlara yaxın adamda proses edir, iş adamı üçün kredit götür. Xiyarın adi kilosu deyirəm 4 manata xiyarı bu. Sadın ki, ama dəqiqəleri bir o sahibkardı bildiyini. İranda 50 qəpik, 40 qəpik, 1 manat. Qoymurlar axı. Kim gətirir ki, gömrük tuturandan o ağrı atır oru. Mən 15 gündən, 20 gündən bir çatıb adamam, geyirəm, təhləyəm, geyirəm oradan, alverim geyib oradan eləyirəm. Kartof qadı, soğandı, mən belə şeylərdə, hələ evə alver eləyirəm. Hələ evə 1 kilo qoymur, hələ qala, deyirsən, yana gedəsən 10 kilo, 20 kilo satdığı üçün yox, evə alıb gətirir, məyə qoymur.
Naxçıvan sakini əmindir ki, bu haldan Naxçıvan rəhbərliyinin xəbəri yoxdur.
Sadin çox bir tərəfdən gətirir, bağlayın matəsadı, bu Batovska İranda 30 qəf. 25 qəpik. Vuruş gətirir, ambar var, oradan topdan verir də, qoymur heç kim ayrı yerdən yaxsa, onda özü paylaşsa. Bizdə cənabların xəbəri yoxdur, prosto bunlar levi gizli gətirirlər də, cəmatı verir. Yoxsa sabrın xəbəri olar ki, 4 manatı o da indi dillənər ya bir şey eləyər. Bildirmirlər gizli özgürlüklərini eləyirlər. Ama özü onun məhsulu olmuyor. Bir də görürsən ki, onlarda xiyar pomidor tapılmış. O məhsulu çıxmayıb, qoymur ki, başqa adam da gəlsin ki, heç olmasa bazara paylaşsın. Onu da gələk zaman gözləyə, onun xiyarı çıxa, onunla alırsın. Xiyardır, pomidordur, bibardır, belə şey. Pomidor bu dərəcə 3 manat dəriyir. Elə var ki, uşaq xiyar deyir, alır, adam ala bilir. 4 manat, indi 300 manata. Maaş olan adam ki, 4 manata xiyar ala bilər.
Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Gömrük Komitəsindən səsindən fikirlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarına cavab vermək istəmədilər. Naxçıvan İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə yerli sakinlərin iddialarını rədd edirlər. Nazirlikdən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, istixanalar heç bir vəzifəli şəxsin qohumundan məxsus deyil və Naxçıvana məhsulların gətirilməsi isə qanunla tənzimlənir. Ötən ilin dekabrında Kəngərli rayonunda müasir tipli Naxçıvan bağları tərəvəz məhsulları istixana kompleksi istifadəyə verilib. Şərq Qapısı qəzetinin məlumatına görə həmin kompleksin açılışında Naxçıvan Ailə Məclisinin sədri Vasif Talıbov da iştirak edib. Məlumatda bildirilirdi ki, ilkin mərhələdə kompleksdə 21 min xiyar, 105 min pomidor yetişdirilmiş idi. Bundan əvvəl isə Culfa rayonunda bu cür istixana istifadəyə verilmişdi.
Naxçıvanda, eləcə Azərbaycanın digər bölgələrində baş verənlərdən xəbərdar olmaq üçün Azadlıq bölgələrdə rubrikasına gələ bilərsiniz səhifəmizdə və Azadlıq Live-də günün sualı, tələbələrin təqaüdü sizi onları qane eləyirmi? Bununla bağlı Facebook-a gələn bəzi şərhlərin diqqətinizə çatdıraq, Hasil Piriyev yazır ki, əlbəttə, mən 78 manat stipendiya alıram,
Puldan hətta rayona da göndərirəm, özümə o pulla maşın da almışam. Demək olar, hər gün yiyib içirəm də, maşallah olsun, qutarmır ki, qutarmır. Başqa bir dinləyici yazır ki, təqaüdümü ümumiyyətlə kəsiblər. Yanvar ayının təqaüdünü fevralın 24-də almışıq, fevralın təqaüdündən də 30 manat kəsiblər, 5-ci gün elan ediblər. 3 gün dərs yoxdur, tələbənin hirsi soyuyar deyirlər yəqin. Bu 3 günə kimi təbii mən buna etiraz eləyəcəm. Digərlərdən narazıdır, razı olanlar da var, hətta bunu zarafatyana bildirənlər də var başqa cür. Bunların hamısını Azadlıq Radiosu.az saytına gəlməklə ya da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə şərhlərlə tanış ola bilərsiniz və özünüzlə fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Live-da isə bugünlük bu qədər. Bələdçiniz məydim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək gün boyu. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri isə hər zaman elə internetdən və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarımızdan izləyə bilərsiniz. Azadlıqda qalın.